Circuibo et immolabo in tabernaculo eius. Hostiam jubilationis cantabo et psalmum dicam Domini.